Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Kutana nawe tena msikilizaji wangu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni furaha yangu kwani katika kila hali Bwana ndiye ametuwezesha nasi tuna utayari wa kulipokea neno lake na kujifunza yanayotupasa. Mafundisho yetu ya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume nalo somo letu latoka kwenye sura ya 6. Kwenye sura hii tuendelea kuona jinsi kanisa liliendelea kupata dosari hasa baada ya lile lililotendeka kwa habari ya Anania na Safira. Hao wawili, licha ya kuwa waumini, haikuwezekana kuendelea kuwepo miongoni mwa waumini maana Bwana aliwanidhamisha. Sasa, kwa sababu ya hilo ambalo lilikuwepo hapo awali, ilibidi wachaguliwe mashemazi katika hao walioamini. Sura hii yanena kuhusu kuchaguliwa kwao na habari ya mmoja aitwaye Stefano. Huyo alisingiziwa akakamatwa na kuhukumiwa kwa uongo kama ilivyokuwa Bwana wake Yesu Kristo. Neno la Mungu lafungua sura ya 6 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa kiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Fahamu hili ndugu msikilizaji, ya kuwa hatua hii ni jambo lililotendeka mapema katika historia ya kanisa. Walijaribu kuishi katika hali ya ujamaa au shirika, nayo ilifaulu kwa muda mfupi sana. Kisha, hali ya kimwili ikaingia katika kanisa, hii ni kwa habari ya Anania na Safira. Baada ya hapo, manunguniko yakawepo hasa kutoka kwa hao Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania. Hao wanaotajwa kuwa ni Wayahudi wa Kiyunani na Waebrania hawakuwa watu wa rangi tofauti, bali wote walikuwa Wayahudi, ila kuna hao waliozungumza Kiyunani na kuna wale waliozungumza Kiebrania. Hao Wayahudi wa Kiebrania waliishi Yerusalemu na kufuata maagizo yaliyoko kwenye Torati ya Musa na pia walizungumza Kiebrania. Kama ilivyo, hao wawili walipokuwa pamoja, hali ya kutoelewana ilitokea. Yakadiriwa kwamba wakati huo kanisa lilikuwa na waumini karibia 1025. Hata hivyo, tuwaona kwamba kanisa hili la kwanza halikuwa kamilifu. Yaeleweka kuwa kuna hali ya kutaka kurudia kiwango cha kanisa la kwanza, ila kanisa hilo lilifahamu uwezo na nguvu zao, nasi sasa hivi tunaotamani jambo hilo tufahamu kuhusu shida nyingi tulizo nazo. Hata hivyo, fahamu kuwa pia kanisa la kwanza walikuwa na shida zao. Kiwango cha juu cha kiroho waliokuwa nacho hao waumini wa kanisa la kwanza ilitatizwa kwa manunguniko na migawanyiko na kuchanganyikiwa iliyoletwa na shetani. Ushirika uliokuwepo miongoni mwa waumini wakati ule bila ya kukusudia ilifungua njia ya choyo iliyo katika moyo wa mwanadamu au asili yake. Hali ya ubinafsi na kimwili iliingia kanisani. Hao Wayahudi wa Kiyunani, kama vile yaonekana hapa kwenye maandiko, walikuwa wachache na waliona kuwa wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Maisha ya shirika katika kila kitu haikuwa ikifanya kazi kama vile walifikiria. Tatizo hili ndugu msikilizaji lilifikia masikioni mwa mitume. Na kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Tatizo hilo lilipofika masikioni mwa mitume msikilizaji wangu, wao hawakunyamaza, bali walionelea kwamba haiwezekani waliache neno la Mungu na kuhudumu mezani. Hili lilikuwa la muhimu sana kuliko huduma katika meza. Walichagua kutumia muda wao kulisoma neno la Mungu na katika maombi. ni muhimu kwa kila kanisa kutambua kwamba mhudumu wa neno la Mungu ni lazima awe na wakati wa kulisoma neno na kuomba. Nasikitika kwamba makanisa mengi yamtafuta si mhudumu wa neno la Mungu, bali mtu aliye na uwezo wa kupanga na kushawishi watu kuingia katika kanisa. Yaani ni kama mkurugenzi wa kampuni fulani ya kuuza bidhaa. Kwa sababu hiyo, kanisa lina matatizo mengi kama vile unavyoshuhudia siku baada ya nyingine. Aya ya 3 na ya 4 zatuambia hivi: basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Watu hawa ambao walihitajika kuchaguliwa msikilizaji watachaguliwa kwa kuwa shida ilikuwepo. Mitume waliona kuwa haifai wao kuacha habari ya kuhudumia lile neno na maombi ili washughulikie shida ambayo ingelishughulikiwa na wengine. Hao waliochaguliwa kufanya kazi ile walikuwa na sifa za namna yao ambazo iwapo kanisa lingetumia ingelikuwa vyema zaidi. Rafiki, napenda kukuambia kwamba ofisi ya shemasi ni ya kiroho sana na yahitaji hekima na maombi kama ilivyo ofisi nyingineyo au wadhifa wowote ule katika kanisa. Kwanza, kila mmoja aliyepaswa kuwa kati ya hao ilikuwa lazima ashuhudiwe kwa wema. Hili haulisikii au kuliona katika makanisa. Leo, watu wachaguliwa kuwa mashemasi au wazee wa kanisa kwa msingi wa mali yao au jinsi wanavyojulikana kwa mchungaji. Ni jambo baya sana iwapo kanisa litakuwa na mmoja kama huyo katika uongozi ambaye hata mchungaji hamuamini. Mtu kama yule hafai kuwa katika uongozi wowote ule katika kanisa. Sifa nyingine ni kwamba ilikuwa lazima awe amejawa Roho Mtakatifu na si mvinyo. Soma hayo katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Kisha jambo lingine au jambo la tatu, walihitaji kuwa watu wenye hekima. Hawa walikuwa watu wa kiroho ambao wangelitumia kweli za kiroho kufanya kazi waliopewa. Hilo ni jambo lenye umuhimu sana kama vile watambua. Kwa kuwa mashemasi hawa watahusika na mambo ya kawaida, ili wahitaji watumie maarifa na hekima ya kiroho kushughulikia kila litakalo kuwa mbele yao. Tutamwona mmoja aitwaye Stefano aliyekuwa na sifa hizi zote. Alikuwa na hekima kama ishuhudiwavyo kwenye mstari wa 10 usemao hivi: lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Stefano aliponena, ndugu msikilizaji, ilikuwa kwa ushawishi mkubwa sana. Tena alikuwa mtu aliyejaa imani, si ya kuokoa tu bali ya kushuhudia pia. Msikilizaji, si kiwango cha imani yake ndiyo yenye umuhimu, bali ni huyo aliyemwamini, yani Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu. Pia kwenye aya hiyo twajifunza kwamba alijawa nguvu. Hao ndio walichaguliwa kwa mashemasi katika kanisa la kwanza. Naamini kwamba watu wenye sifa hii ndio wahitajika katika kanisa la leo. Iwapo watu hao watakuwepo katika kanisa, mara moja, ndugu msikilizaji, hali ya kanisa itabadilika, maana wale watakaohudumu watahudumu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kutenda kila jambo wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Je, kwa nini leo hii tuna vurugu nyingi katika makanisa? Kwa nini leo hii wapendwa hawawezi kukaa pamoja na kushauriana na kukubaliana kuhusu utendaji wa kazi pale kanisani? Jambo ni hili ya kwamba sifa hizi walizokuwa nao mashemasi wa kanisa la kwanza, watu wale hawanazo, ndiposa tuona kwamba hata watu wapigana mangumi na kuchapana viboko makanisani. Hiyo ni aibu kubwa sana kwako wewe ambaye wafahamu kuwa Mungu hakukuita kwa vyovyote vile uwe katika uongozi, lakini upale kwa sababu yako wewe mwenyewe. Kumbuka ya kwamba wakati ule ambapo watu wakusanya madeni yao, Mungu hakusanyi deni zake wakati ule. Siku itafika ambapo utatoa hesabu ya kile ulichotenda. Je, umewaleta watoto wa Mungu pamoja, au wewe ndiwe umetumiwa na ibilisi kuleta migawanyiko katika kanisa kwa sababu zako za kibinafsi? Mungu akusaidie sana, Mungu akuhekimishe, upate kujua ya kwamba kanisa si lako wala si la jamii yako, kanisa ni la Yesu Kristo. Yeye ndiye alisema kwamba atalijenga kanisa na si wewe. Wewe upo leo hii na kesho utakuwa umeondoka, na watu watakusahau kwa sababu wewe si mwenye kanisa. Mwenye kanisa ni Bwana Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na sasa yuko kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndugu yangu, hasa uliye kiongozi, na kuhimiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, fanye lile ambalo litakupa sifa mbele ya Mungu Baba, na sio lile ambalo litakupa sifa miongoni mwa watu na mwishowe uaibike mbele zake. Hebu tuendelee tuone hili lililoko kwenye aya ya tano, ambapo neno lasema hivi: neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parmena, na Nikolao, mwongofu wa Antiokia. Watu hao wanaotajwa hapa, ndugu msikilizaji, hasa hao watano, sina habari kuwahusu ila Stefano na Filipo tu. Hao tutakutana nao baadaye kwenye maandiko. Hata hivyo, wote walikuwa watu wenye heshima zao katika kanisa la kwanza, ndiposa walichaguliwa. Ijapo kuwa walichaguliwa kuhudumu katika meza, walijulikana kuwa watu wa kiroho. Kwa hivyo, kama vile ilivyo mitume, jukumu lao lilikuwa kuendelea kulihudumu neno la Mungu na kujitoa katika maombi. Kwenye aya ya sita, neno lendelea kutuambia yafuatayo: ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba, wakaweka mikono yao juu yao. Leo hii, ndugu yangu, kuna mambo mengi yanayohusishwa sana na habari ya kuwekewa mikono. Kuna hao wanaofikiri kuwa nguvu za kiroho zi katika taratibu hii. Lakini naomba nikwambie kweli hii, ya kuwa kile kinachotendeka ni maombi tu, lakini jukumu la mtu kufanya kazi pamoja na Bwana au kazi ya Bwana hii katika kwake, kujitolea kwake Mungu na kwa Kristo kikamilifu. Katika Agano la Kale, hao waliotoa sadaka waliweka mikono yao juu ya mnyama atakayetolewa kama ishara kuwa mnyama yule achukua mahali pake huyo atoae. Kwa habari ya mitume kuwawekea hao mashemasi mikono, ilikuwa na maana kwamba wa katika ushirika katika huduma ile. Pia ilikuwa ishara kwamba wamewekwa wakfu kwa ajili ya kuhudumu katika ofisi hiyo, katika ushirika wao, katika hilo linalomhusu Kristo na waumini wote kwa jumla. Hao waliochaguliwa walihusika katika huduma za jamii. Kanisa la kwanza tuona kwamba lilikuwa na taratibu ya kuwasaidia waliokuwa maskini, wajane na kadhalika. Ni lazima kanisa la leo pia lifungue milango kwa jambo kama hili. Namshukuru Mungu kwamba makanisa mengi yamefungua milango yao kwa jambo kama hili, nalo hilo la mtukuza Mungu. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hili ndilo twalipata kwenye aya ya saba: neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii imani ile. Ni muhimu, rafiki yangu, kwamba neno la Mungu liendelee katika siku hizi zetu. Hiyo ndiyo makusudi ya kipindi hiki cha neno. Ni shauku langu kwamba neno litaenea kila mahali, maana neno hili ndiyo uponyaji wa taifa lolote lile. Nawe wahusika kueneza neno hili hapo ulipo na kwa njia yoyote uwezayo. Hebu tugeukie aya ya nane tuone lililoko. Neno latuambia hivi: na Stefano, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Ndugu msikilizaji, angalia haya ambayo yatendeka. Hao waliochaguliwa walikuwa na vipawa sawa na wale mitume katika kutenda ishara na maajabu. Wadhifa wao ulikuwa wa kipekee kama vile ilivyo. Naye Stefano alikuwa na ushawishi mkubwa sana alipohubiri lile neno, jambo lililoamsha chuki miongoni mwa wale waliokuwepo pale. Hasa hili ninenalo ni lile tunalolipata kwenye aya ya 9 hadi 15, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru, na la Wakirene, na la Waiskanderia, na la wale wa Kilikia na Asia, wakaondoka kujadiliana na Stefano. Lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Hata wakawashawishi watu waliosema, tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Wakawataharakisha watu na wazee na waandishi, wakamwendea, wakamkamata, wakampeleka mbele ya baraza. Wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema, mtu huyu haachi kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Torati. Maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyo Mnazareti atapaharibu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho yao, wakamuona uso wake kuwa kama uso wa malaika. Kwa sababu ya chuki na wivu, ndugu msikilizaji, watu hao walimkamata Stefano na kumweka mbele ya baraza la hao wakuu wa kidini. Hao mashahidi wa uongo walisema kweli nusu. Ni kweli kwamba Yesu alisema kuwa ataliharibu hekalu na baada ya siku tatu ataliinua tena. Ila alilokuwa kinena ilikuwa habari ya mwili wake. Walipomkamata Bwana, walikosa kumwelewa na hivyo kuwasilisha alionena katika hali hiyo ya kutojua. Sasa hapa, kama walivyokosa kumwelewa Bwana, ndivyo wamfanyia Stefano. Hata hivyo, hekalu hiyo ilikuwa ukiwa pasipo ya Bwana wa hekalu ambaye ni Kristo kuwemo ndani. Watu hao washuhuda wa uongo walifanya kuyabadilisha maneno na kuyaakilisha visivyo kwa kudai kwamba Yesu atabadilisha desturi za Musa au Torati ile. Kweli ndiyo hii kwamba watu hawaokolewi kwa sheria bali kwa neema ya Mungu kwa imani iliyo kwa Kristo. Na kama vile wokovu ulikuwa kwa neema wakati ule wa Musa, ndivyo ilivyo hata leo hii. Mashitaka yao yalitokana na kunena kweli nusu ambayo daima ni hatari. Nao waliona jambo lisilo la kawaida walipomtazama Stefano usoni. Mtu huyu, neno latuambia kwamba uso wake ulikuwa kama uso wa malaika. Hakuna mtu mwingine katika historia, ndugu msikilizaji, ambaye twasoma habari zake ya kuwa jambo kama hili lilitendeka maishani mwake. Rafiki yangu, hili ni funzo kwetu kwamba katika tunenalo, hasa kwa habari ya ushuhuda, ni lazima kusema kweli jinsi ilivyo. Zaidi tuona kwamba kwa kujitolea kikamilifu kwake Kristo, tutakuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa hao tunaowahudumia au kuwashuhudia habari za Kristo Bwana wetu, ambaye Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Najua kwamba katika mioyo ya watoto wengi wa Mungu kuna shauku na moyo wa kuona kwamba injili yaendelea mbele na watu wapata kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyempeleka. Lakini kwa sababu moja au nyingine, lile ambalo latendeka, hawaoni kana kwamba kuna lolote ambalo lawafanya watu wapate kumkimbilia Kristo. Ndugu yangu, ningelipenda kukuambia kwamba jibu lipo, ya kwamba yawezekana tuwe na ushawishi katika ulimwengu wa sasa. Nao ushawishi huo hautatokana na vyombo vyetu au kutokana na jinsi tuweza kuzungumza kwa ufasaha na lugha iliyopangika kwa umakini, lugha ya kupendeza, au jinsi tunavyoishi au kutokana na vitu tulivyo navyo. Ushawishi wetu, ndugu msikilizaji, ni lazima uwe kwa msingi ambao ushawishi wa kanisa la kwanza ulikuwa nao. Ushawishi wa kanisa la kwanza lilikuwa katika mambo mawili, mambo yenye umuhimu sana, ambayo wewe binafsi ukiyafanyia kazi, ukiyaweka katika moyo wako na kuanza kuyafuata hayo, basi Mungu atakutumia wewe. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, Mungu hatafuti kikundi cha watu ili afanye kazi miongoni mwa watu. Mungu anakutafuta wewe. Anakutafuta wewe mama, anakutafuta wewe mzee, anakutafuta wewe kijana. Mungu hana mapendeleo, Mungu anataka tu ulishike neno lake na ujawe Roho Mtakatifu kama vile ilivyokuwa kwa Stefano na wengineo. Hayo ndiyo mambo mawili unayoyahitaji, ndugu msikilizaji, yani neno la Mungu na kujawa Roho Mtakatifu. Hayo mawili ndiyo wahitaji ili ushuhudie neno la Mungu kwa ushawishi mkubwa kama vile ndugu zetu walivyotutangulia walivyofanya. Pasipo ya hiyo, nasikitika kwamba haiwezekani kuwa na ushawishi jinsi tunavyotazamia. Unapotazama maandiko haya, lile ambalo ni wazi ni kwamba watu hao walijitolea kwa maombi na pia kulihudumia lile neno. Unaporudi nyuma kidogo, ndugu msikilizaji, kwenye sura ya 4 mstari wa 13, sikiliza hili ambalo wakuu wa kidini waliokuwa wamejaa wivu walitambua. Hebu sikiliza. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Ndugu yangu, hilo ndilo huleta utofauti katika maisha ya muumini. Unapokaa pamoja na Bwana Yesu Kristo katika neno lake na katika maombi na kumwomba Roho Mtakatifu akuongoze na kukutia katika kweli, basi lile lililotendeka katika maisha ya Stefano ndilo litatendeka maishani mwako. Neno latuambia kwamba lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Yani Roho aliyekuwa ndani ya Stefano, Roho huyo Mtakatifu wa Mungu ndiye aliyekuwa kinena. Na jamani, wangeliwezaje kumshinda Roho Mtakatifu? Haiwezekani. hivyo ndivyo yawezekana ikawa katika maisha yako, mradi ujitolee kwake Mungu kama vile neno la Mungu la kuagiza. Uponyaji wa kanisa la sasa, ndugu msikilizaji, uponyaji wa waumini, uponyaji wa taifa, uponyaji wa ulimwengu, haupo katika lingine lolote, si katika elimu, licha kwa elimu ni nzuri, wala si katika maarifa, licha kwa maarifa ni nzuri. Uponyaji na mengine mengi tunayohitaji yatatoka tu kwa huyo aliye Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nakumbuka kwamba wewe ni balozi wake Kristo. Kwa hivyo, mwakilishe Bwana Yesu Kristo jinsi inavyohitajika kwa kufanya kile ambacho amekuagiza, kwa kiwango kwamba watakapokuangalia maisha yako, maneno yako, kazi uitendayo, watasema hakika huyu ni mtoto wa Mungu. Na kwa jinsi hiyo, ushawishi wa Roho Mtakatifu utakuwa juu yao, nao watatubu, na wanafunzi wa Kristo wataendelea kuongezeka kama vile ilivyokuwa kwenye kanisa la kwanza. Je, ndugu yangu, utafanya nini kwa habari ya hili ambalo umejifunza? Ombi langu ni kwamba utalitafakari kwa umakini na kuchukua hatua ifaayo kujitolea kikamilifu kwa Yesu Kristo, kwa kulisoma neno na kujawa Roho Mtakatifu na kutenda lile ambalo neno la kuambia. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu wetu. Bwana, ulipotuagiza katika mwana wako ya kwamba tulieneze neno hili, ulimpeleka Roho wako Mtakatifu ili aseme ndani yetu na kutuongoza katika kweli yote, kusudi ushawishi tutakao kuwa nao hautatokana nasi, bali utatokana na huyo Roho Mtakatifu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ambaye bila shaka ana shauku katika moyo wake kuliona neno hili likiendelea, lakini kuna upungufu wa namna fulani. Upungufu wa Bwana tumetambua kwamba ni kutokana na hali yetu ya kutojitolea kikamilifu kwako na kutomruhusu Roho wako afanye kazi ndani yetu, kusudi jina lako lipate kuinuliwa katika maisha yetu na katika yale tuyanenayo. Kwa ufahamu huo Bwana, naomba ya kuwa utatusaidia tupate kufanya jinsi neno lako linavyotuagiza, ili tupate kukutukuza. Najua kwamba hili ndilo utakalo tutendea, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, nasikia moyo wangu umebarikiwa sana kwa ufahamu kwamba Mungu amuhitaji mtu atakayejitolea kwake kikamilifu, naye atamtumia kama ilivyokuwa kwa Stefano. Kumbuka kwamba wewe waweza kuwa mtu huyo, mimi naweza kuwa mtu huyo. Lililoko ni kujitolea kwa neno hili na kulitii jinsi Kristo alivyotuambia ya kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Na kwa kuzishika amri hizo, Roho wa Mungu ndiye atakayetuwezesha, nasi tutakuwa washuhuda na mabalozi wa Kristo jinsi inavyohitajika. Najua kwamba jambo hili umelipokea, nawe utatenda linalokupasa. Roho Mtakatifu wa Mungu awe nawe katika shughuli hizo ambazo ni za mibaraka za milele. Na kwa hayo, tukutane basi kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, ndilo neno la Mungu. Naamini umepata ushauri wa kimbingu. Lako ni kufuata maagizo ya Mungu ili upate ulichokitarajia. Leo pia ninayo maswali. Swali la kwanza. Taja wanaume saba ambao walichaguliwa ili wasimamie biashara ya kila siku ya ugawaji wa chakula kwa wajane ambao walikuwa wametengwa, na pia zitaje hitimu zao kwa kazi hii. Swali la pili. Ni nini kilipelekea ugomvi kati ya Stefano na wasinagogi ambao walijulikana kama watu huru? Nitarudia tena maswali hayo. Taja wanaume saba ambao walichaguliwa ili wasimamie biashara ya kila siku ya ugawaji wa chakula kwa wajane ambao walikuwa wametengwa, na pia zitaje hitimu zao kwa kazi hii. Swali la pili. Ni nini kilipelekea ugomvi kati ya Stefano na wasinagogi ambao walijulikana kama watu huru? Yatume majibu yako kwa anwani hii: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia unaweza kuchangia kipindi hiki kifedha. Tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio, tumia anwani niliyokupa hapo mbeleni, hebu uitume. Katika sehemu inayofuata, mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atatupatia neno kutoka Matendo ya Mitume, sura ya 7, aya ya kwanza hadi ya 60. Hadi wakati huo, msikilizaji wangu, uwe na wakati wenye faraja ya Bwana. Jina langu ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.